Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 6, část 4, lidskost a cesta k ní, kniha 3. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Stále čteme základy sociologie 6, ale minule jsme v závěru načali hlavu 22, způsob života ekotechnologické civilizace, krajina, venkovská urbanizace. No a začneme samozřejmě tam, kde jsme minule přestali. Dnešní díl je takový bonusový, protože nám vznikl prostor od 5 hodin v pátek, který jindy nemáme, tak já vám přeji příjemný poslech a samozřejmě skvělou soustředěnost. Dáme se do toho, přečtu poslední odstavec z minula a budeme pokračovat. Podíváme-li se na současnou realitu, tak uvidíme, že se životní podmínky rodiny ve městě a na venkově liší v důsledku osobitostí rozvoje současné civilizace. Život ve městě je charakteristický. Na jedné straně tím, že běžný život je v něm jednodušší a snazší, poskytuje větší možnosti s ohledem na vzdělání, zdravotní služby i různorodost trávení volného času, v případě, že lidem vůbec nějaký zbývá. Harmonogram práce a odpočinku většiny městského obyvatelstva se v průběhu kalendářního roku nemění, neboť není podmíněn sezónními pracovními a domácími aktivitami. A na druhé straně tím, že město, jeho technosféra a koncentrace obyvatelstva je velmi silným patogenním a mutagenním faktorem, takže se v něm reprodukce biologicky zdravých pokolení stala prakticky nemožnou. Čím je město větší, tím je v něm vyšší hustota obyvatelstva, koncentrace objektů technosféry a jejich výkon, tím slabší je fyziologický a psychologický vliv přírody na člověka, takže městský člověk inklinuje především ke ztrátě svého psychického zdraví a také toho fyziologického a genetického. Navíc v míře živelně komerčního, neplánovaného rozšiřování městských hranic a vzrůstání hustoty zástavby v těchto hranicích se městské obyvatelstvo ve stále větší míře ocitá v moci v uvozovkách prokletí infrastruktur, která požírá volný i pracovní čas městských obyvatel i jejich zdraví a také snižuje ekonomickou efektivitu městského způsobu života. V závorce břímě těchto finančně ekonomických nákladů tak či onak potom padá na zbytek obyvatelstva státu, což vytváří iluzi určitého specifického blahobytu velkoměst. Nejvíce je to vidět na příkladu výstavby metra za peníze z federálního rozpočtu, neboť ta se nikdy bezprostředně v podmínkách neregulovaného trhu nevyplatí a proto také nemůže probíhat na základě soukromé podnikatelské iniciativy. Tak to byla základní charakteristika života ve městě a my si k tomu teď přečteme dvě poznámky. První se vztahuje k tomu, že město je velmi silným patogenním a mutogenním faktorem, respektive jeho technosféra a koncentrace obyvatelstva. Velkoměsto může lidi bez ohledu na přítomnost civilizačních vymožeností v uvozovkách připravit až o 5 let života. To 7. dubna 2010 na tiskové konferenci zasvěcené celosvětovému dnu zdraví prohlásil hlavní hygienik Ruska Gennadij Oniščenko. Ovšem potom to upřesnil, že přesný sumární ukazatel škodlivosti velkoměst zatím neexistuje. Z hygienického hlediska nazval Oniščenko optimální velikost města s 500 000 obyvateli. Tak to byla jedna poznámka a druhá poznámka se vztahuje k tomu v uvozovkách prokletí infrastruktur. Prokletí infrastruktur, někdy se tento výraz používá jako metafora poukazující na to, že rozvoj infrastruktur, který má zlepšit kvalitu života a efektivitu ekonomické činnosti obyvatelstva velkých měst, vede v podmínkách neregulovaného trhu a komercionalizace života k dalšímu zvyšování hustoty výstavby, hustoty obyvatelstva a tak dále, takže ve výsledku se ty investice do rozvoje infrastruktury stávají ekonomicky a sociálně neopodstatněnými, neboť problémy velkých měst se stále jen prohlubují. No a teď se podíváme na život na venkově. Život na venkově je charakteristický. Na jedné straně otevřeností člověka k fyziologickému a psychologickému působení přírody, minimální úrovní patogenního a mutagenního vlivu technosféry a na druhé straně větším objemem prací v běžném životě rodiny, deficitem pracovních sil v jedněch ročních obdobích a jejich přebytkem v jiných, připoutaností lidí k hospodářství a jeho sezónním rytmům, nižšími možnostmi s ohledem na vzdělání, zdravotní, komunální služby i různorodost trávení volného času, především takového, které lidskou osobnost rozvíjí. Někdy může být přístup ke všem těmto sociokulturním vymoženostem zcela znemožněn, nachází-li se obec mimo dopravní a informační sítě po celý rok nebo v některých ročních obdobích. V souladu s těmito okolnostmi potřebuje civilizace jiný způsob života, který by spojoval biologické výhody venkovského způsobu života a sociokulturní výhody toho městského a současně umožňoval integraci civilizace v procesu jejího rozvoje do biocenóz. Z hlediska praktické politiky přechodu k ekotechnologické civilizaci to znamená, že je nutné změnit současnou podobu historicky sformovaného městského i venkovského způsobu života. Přitom hlavní otázkou krajinné venkovské urbanizace zůstává architektura obcí, měst, vesnic, osad, přičemž charakter této otázky je mnohohraný. Za prvé je to otázka dominantních a doprovodných druhů hospodářské činnosti obyvatel obce, neboť každá obec, ve které žijí lidé v návaznosti pokolení, jak dokládají dějiny, musí mít svůj ekonomický základ a zaniká, jakmile tento ekonomický základ zmizí. Příkladem toho jsou v uvozovkách mrtvá města v USA, která byla lídry průmyslu a velkoměstské urbanizace a v minulosti se rychle rozvíjela, po určitou dobu vzkvétala a potom byla opuštěna a začala se rozpadat. Nebo je zlikvidován neadekvátním státním řízením. Příkladem toho jsou v uvozovkách monoměsta a mnohé venkovské obce v dnešním Rusku. A teď se podíváme zase na poznámky. Mezi takováto města v USA patří i Detroit, který byl kdysi v uvozovkách hlavním městem automobilového průmyslu USA a v současné době se vylidňuje a rozpadá. Počet jeho obyvatel se snížil z 1,8 milionu lidí v roce 1950 na 681 000 v roce 2013. A teď poznámka k těm monoměstům v Rusku. Obce městského typu, které vznikly okolo jediného průmyslového podniku, ve kterém pracuje většina obyvatel dané obce. Tak to je to monoměsto. A ještě jedna poznámka k tomu. Proto jsou obce s rodinnými domky a vilami, do kterých se na začátku 90. let začaly stěhovat zbohatlíci, kde nejsou pracovní příležitosti, především pro nová pokolení, sociokulturní slepou cestou, jestliže i nadále zůstane zachován jejich noclehářsky rekreační status. A jdeme zase zpátky. Za druhé je to otázka volby umístění obce na území regionu se zohledněním za prvé vlivu přírodních faktorů na práci i život obyvatelstva, za druhé zachování již sformovaných biocenóz, za třetí rozvoje infrastruktur, které musí integrovat obec do sociálně-ekonomické struktury státu. Závorce, druhá a třetí etapa v cyklu řešení úkolů státního řízení znázorněného na obrázku 13.1.3. Takže jsme měli za prvé otázka krajinné venkovské urbanizace, to je hlavní otázka. A teď se to rozpadá na ty body. Za prvé je to otázka dominantních a doprovodných druhů hospodářské činnosti obyvatel obce. Za druhé je to otázka volby umístění obce na území regionu se zohledněním těch tří vlivů. Za třetí je to otázka struktury samotné obce, to jest, jak budou v jejich hranicích rozmístěny. Za prvé obytné zóny, za druhé zóny určené k odpočinku v kontaktu s přírodním prostředí, za třetí zóny vedení dominantních a doprovodných druhů hospodářské činnosti, za čtvrté sítě vnitřních komunikací a vyvedení transitních komunikací spojujících obec se zbytkem státu na její, za její hranice. Za čtvrté je to otázka charakteru výstavby obytných zón a v jejich hranicích zase otázka architektury bydlení, které musí za prvé zajišťovat pohodlný život a zdraví každého z členů velké rodiny několika dospělých pokolení a za druhé sloužit minimálně 100 let. V opačném případě bude hromadná výstavba dočasného bydlení pro společnost neúnosná. Příkladem toho je hromadná zástavba měst a obcí chruščovkami, kterých je nyní nutné se zbavovat. S ohledem na stávající obce je tato komplexní otázka v podstatě věcí jejich rekonstrukčního rozvoje, takže ke čtyřem vyjmenovaným aspektům ve vztahu k mnohým, již sformovaným obcím a obzvláště velkým městům, přibydou ještě dva další. Za prvé, zachování památníků dějin a kultury a jejich integrace do současného i budoucího života obce, a za druhé, vyvedení transitních dopravních tahů za hranice obcí. V závorce to je nezbytné ze dvou důvodů. Zlepšení životních podmínek v samotné obci a zvýšení efektivity dopravních infrastruktur regionů i celého státu díky zvýšení průměrné rychlosti přepravy nákladů i lidí. Také je nutné zmínit, že z hlediska života průkazné odpovědi na každou z výše nastolených otázek jsou podmíněny přírodně zeměpisnými faktory regionu a konkrétního místa, kde obec již existuje, nebo je v plánu ji od nuly vybudovat. Tato problematika bude mít svou tvář ve městech s počtem obyvatel přibližně od 100 000 a více a jinou tvář ve všech ostatních obcích s menším počtem obyvatel. Stávající paradigma zástavby měst, které se živelně sformovalo v podmínkách maximální komercionalizace všech oblastí činnosti, musí být v historicky krátkých lhůtách překonáno, neboť při jeho nadvládě je hustota zástavby vícepatrovými domy, včetně zvyšování hustoty stávající zástavby, taková, že odsuzuje města k infrastrukturnímu kolapsu a lidé v nich se už jen svou pouhou přítomností tam biologicky a psychicky vzájemně utiskují kvůli vysoké hustotě obyvatelstva, ani nemluvě o nepříznivém vlivu jiných faktorů současného městského životního prostředí. Ve městech, jejichž existence v podobě průmyslových center, dopravních uzlů a míst koncentrace vědy a vysokých škol je z funkčního hlediska odůvodněná, může výstavba vícepatrových budov sledovat jen jeden cíl – snížit v hranicích města plochu pod budovami a dopravními cestami, aby mohly být přírodní krajinné plochy a biocenózy integrovány do městského prostředí. A v souladu s tím, co bylo řečeno dříve o roli velké rodiny v životě společnosti, musí převládat takový typ bytové výstavby, která umožňuje společný život rodiny složené z několika dospělých pokolení s dětmi. V obcích s obyvatelstvem v mezích několika desítek tisíc lidí zdroje našeho státu umožňují zajistit výstavbu obydlí převážně venkovského typu. Takový charakter výstavby se před začátkem epochy industrializace a masového odlivu obyvatelstva z venkova do průmyslových center vyskytoval ve většině vesnic, městeček a měst. V obcích tohoto typu může být volná příroda dosažitelná do půl hodiny. Avšak i výstavba venkovského typu se může jedna od druhé velice lišit, to jest ne každá dokáže zajistit řešení výše vytyčeného úkolu přechodu k ekotechnologické civilizaci. Na obrázku 22.3 níže v textu je znázorněna rekonstrukce panství Gončarovových, plátenická manufaktura, Kalužská oblast, jak vypadalo na začátku 19. století. V meandru řeky Suchodrev se nacházel panský park, ovocný sad, skleníky, stáje a další hospodářské budovy a panský třípatrový dům. Za Kateřiny II. Získal tento dům status paláce. Tento panský dům, /palác, v době ekonomického rozkvětu klanu obsluhovalo až 90 osob, přičemž roční příjem Gončarovových činil řádově 1/15 rozpočtu ruského impéria. Obdélníčky rozkládající se v řadě podél řeky v horní části obrázku jsou domky ve vlastnictví Gončarovových, kde bydleli nevolníci pracující v plátenické manufaktuře a papírně. Od té doby uplynulo řádově 200 let a 150 let od doby, kdy bylo zrušeno nevolnické právo. Ale obec plátenická manufaktura, stejně jako většina ostatních obcí postavených tak, aby odpovídaly potřebám nevolnické éry, se i nadále skládá z několika ulic zastavěných domečky se dvěma okénky na průčelí, které jsou příliš malé k tomu, aby zajistili život rodiny v návaznosti pokolení, a to je ten hlavní požadavek na obydlí. Jestliže si společnost přeje vykořenit nedostatek pozornosti věnované dětem, masovou zločinnost a osamocenost prarodičů. Tento typ výstavby má ještě jeden aspekt, nad kterým se prakticky nikdo nezamýšlí. Jedním z účelů architektonických principů promítajících se do obydlí určeného pro otroky je reprodukce otrocké algoritmiky individuální a kolektivní psychiky v automatickém režimu v návaznosti pokolení. Teď je tady ten obrázek. Najdete ho na straně 385 základů sociologie 6. Otrocké architekturní prostředí neustále reprodukuje otrockou psychologii a ta zase reprodukuje otrockou architekturu v nových historických podmínkách na základě nových technologií. Příkladem toho jsou chruščovky ze sovětské minulosti, které vůbec nebyly vhodné pro život rodiny v návaznosti pokolení, na které dodnes mnozí vzpomínají s povděkem vůči NS Chruščovky. Prý se díky tomu lidé přestali tlačit v podnájmech, sklepních obytných prostorách a komunálkách. A přitom si vůbec neuvědomují, že ve skutečnosti jeden typ obydlí pro otroky nahradili jiným typem obydlí pro otroky. A to samé se opakuje i dnes, kdy při projektování a výstavbě nových obcí převládá stejný typ zástavby jako v obci Plátenická manufaktura. Příkladem toho je obytná čtvrť Novaja Ižora, viz obrázek poblíž města Kolpino, nedaleko od Petrohradu. Teď poznámka k tomu typu obydlí pro otroky. V této souvislosti zmíníme i škodu způsobenou přechodem na pětidenní pracovní týden se dvěma víkendovými dny v roce 1957. Od roku 1956 do roku 1960 byl v SSSR proveden přechod na 7-hodinový pracovní den a v některých odvětvích na 6-hodinový, v sobotu zkrácený o 1 hodinu. To umožňovalo dětem pobýt dostatečnou dobu s rodiči každý den. V důsledku přechodu na 5-denní pracovní týden byla pracovní doba navýšena na 8 hodin, což se započtením přestávky na oběd a nárůstem přesčasových prací v národním hospodářství podstatně zkrátilo dobu, kterou mohly děti trávit se svými rodiči po celý pracovní týden. Tento výsledek nemohl být kompenzován doplňkovým volným dnem v sobotu, neboť děti je nutné vychovávat každý den a neponechávat je celý týden o samotě s tím, že o víkendech bude výchova v uvozovkách intenzivnější. A ještě druhá poznámka, to je k té obytné čtvrti Novaja Ižora. A je Agafonov, pracovník studijního a konzultačního střediska řízení projektů Petrohradské státní architekturní a stavební univerzity. Principy architekturně urbanistických řešení venkovských obcí 21. století. Přednáška z 27. listopadu 2009 na 3. sjezdu Asociace vesnické výstavby s tématem architekturně urbanistická řešení a stavební materiály pro obce 21. století. Tak to zase nebylo pro nás tak důležité, ale pokud byste někdo měl zájem, tak máte zdroj. Aby se tento zhoubný cyklus přerušil, je nutné uvědomit si tento problém, přijít s alternativním architekturním paradigmatem a také politická vůle zaměřená na uvedení této alternativy do života. Taková je moc psychologické setrvačnosti a absence státního mnohostranně komplexního přístupu k té otázce, jak má vypadat obec, aby v ní absolutní většina rodin mohla žít a pracovat v návaznosti pokolení, aniž by to produkovalo sociální a ekologické problémy. Teď je fotografie. Na fotografii zleva jsou domy z výše uvedené obytné čtvrti. V podstatě je Novaja Ižora příkladem obnovy principů výstavby určené pro otroky a reprodukci otrocké psychologie, které se sformovaly už před několika staletími pod tlakem nevolnického práva, nově pouze v hávu moderních stavebních technologií. Tyto principy nezajišťují vyřešení úkolu přechodu společnosti ke zdravému způsobu života v harmonii s přírodním prostředím v návaznosti pokolení. Obrazně řečeno jsou obce v architektonickém stylu Novaja i Žora jen stejnou, o něco větší komunálkou typu Vraního hnízda, která se neskládá z pokojů, ale v uvozovkách rodinných domků o celkové obytné ploše od 133 do 140 metrů čtverečních na pozemcích o velikosti od 220 do 550 metrů čtverečních. Jsou to unifikované baráčky, takové vypadají moderně, ale jeden je jako druhý. U nás je takových všelijakých sídlišť také plno. Dnes to začalo u nás hlavně po roce 1989. A nad otázkou, nakolik je umístění této obytné čtvrti a charakter její zástavby přínosný pro život lidí z hlediska bioenergetiky a jaké práce by bylo zapotřebí provést pro její zlepšení, se při vypracování projektu asi nikdo nezamýšlel už vůbec. Nejdůležitější přece bylo zajištění obchodního zisku, jenže stejný typ zástavby je charakteristický i pro v uvozovkách elitářská satelitní městečka v celém Rusku, jen s tím rozdílem, že v uvozovkách vily jsou v nich dražší než v Novoj i Žoře. A společným problémem takových sídelních celků je ta skutečnost, že v nich nelze zajistit zaměstnanost jejich obyvatel a reprodukci psychologicky i tělesně zdravých pokolení. Tak u nás jsou to ty satelity právě spíš pro tu takzvanou elitu, nebo spíš bych řekla pro střední třídu. Všechna ta naše satelitní městečka například v okolí Prahy. Pokračujeme. V charakteru zástavby se odráží etika vládnoucí ve společnosti a především pak mravy a etika takzvané vládnoucí elity. A soudě podle toho, co jsme viděli výše, propadla se postsovětská Ruská federace ve své mravně etické regresi na úroveň epochy nevolnického práva. A konkrétně ještě neuplynulo ani 20 let od doby odmítnutí socialismu a senátor S. Pugačov ve svém daňovém přiznání přiznal příjem za rok 2009 ve výši 3 miliard rublů. Porovnáme-li jeho příjem s průměrnou mzdou v Ruské federaci v roce 2009, je to ekvivalentní tomu, jako by byl vlastníkem přibližně 10 600 nevolnických otroků. A to znamená, že otrokářství, které v roce 1861 v Ruském impériu přišlo o svůj nestydatě otevřený charakter, v postsovětském Rusku nabylo podoby finančního otrokářství, právně anonymního, neboť obyčejní lidé žijící v bezútěšné nouzi a bídě mají v uvozovkách práva přiznávaná jim jen jako jednomu z mnohých ekonomických zdrojů, ovšem z právního hlediska se jedná o plnoprávné občany. Nicméně v těch regionech státu, kde nebylo nevolnické právo a kde svéhlavé carské úřednictvo ponechávalo mužika, v uvozovkách mužika, alespoň trochu na pokoji, se projevil jiný druh výstavby obcí, vyznačující se dvěma vlastnostmi. Za prvé obydlí zajišťovalo pohodlný život rodině několika dospělých pokolení s jedním hospodářstvím, za druhé vzdálenost sousedících hospodářství byla taková, aby si sousedi vzájemně netlačili na psychiku a zároveň jim to umožňovalo dostatečně rychle se obracet jeden na druhého v těch či o něch pracovních nebo přátelských záležitostech. V závorce dosahovalo se toho buď vysokými ploty v případě hustší zástavby, jako se to dělo v mnoha sibiřských obcích, nebo většími vzdálenostmi mezi domy 50 až 100 metrů i více v hranicích obce. Jako příklad je níže opět k dispozici fotografie domu, který se zachoval v architektonické rezervaci Kyži. Dům byl přenesen z vesnice Oševněvo, kde byl postaven v roce 1876 pro velkou rodinu rolníka Nestora Maximoviče Oševněva. To je krásný dům, vypadá jako taková velikánská horská chata u nás třeba. Ještě jedním příkladem fotografie níže je dům středního rolníka, který se zachoval v architektonické rezervaci Málie Koréli u Archangelsku. Oba tyto domy se dnes v katalogu nemovitostí nazývaly elitním rodinným domem z prvotřídní kulatiny, přestože v době své výstavby byly v podstatě typickým obydlím pro velké rodiny typických pracujících. V naší době samozřejmě není nutné, aby se pod jednou střechou s obytnou částí, jako se to dělalo na severu do začátku 20. století, nacházely všechny ty hospodářské prostory, které potřebovala rolnická rodina v minulosti. Nicméně ty požadavky, které se sformovaly v regionech bez nevolnického práva, určující rozměry rodinného domu a plochu okolního pozemku, mají neopominutelný význam kvůli neměnnosti biologických a psychologických potřeb lidí. A právě ty nám umožňují pochopit, čím se liší architekturní paradigma krajinné venkovské urbanizace od dnešní výstavby obcí řídící se nyní všudy přítomným principem dosahování co nejvyššího obchodního zisku ze čtverečního metru pozemku. S problémem nekompatibility úkolů spočívajících v dosahování maximální obchodní efektivity výstavby a řešení sociálních problémů se střetávají všechny státy. Z článku T. Soljanajové věnovanému semináři jedné z předních evropských odbornic na bytovou výstavbu profesorky Londýnské školy ekonomie Christine Whitehead se dozvídáme. Analytici varují, že tato móda levného z obchodního hlediska maximálně efektivního bydlení nás může vyjít pěkně draho. Ve výsledku vznikají celé oblasti nekvalitního bydlení, které se časem promění jen v další Harlemy. Jenže stavbaři mají ve státě velkého zákazníka a pro něj jsou takové v uvozovkách psí boudy výhodné, jestliže jsou určeny pro přidělení nebo prodej státním zaměstnancům a pro sociální účely. Je možné dodržet i sociální normu 18 metrů čtverečních na člověka a potom podat hlášení, že bytové problémy byly vyřešeny. No a spokojení jsou i ti, kteří takové byty dostanou. Jen zkuste vysvětlit důstojníkovi, který se 10 let plahočil po ubytovnách, že jeho novoučký 60-metrový v uvozovkách třípokojový byteček je na nic. Snaha o levnost vyvolává i další tendenci ve vyspělých státech, a tou je suburbanizace, neboť rozrůstání města a jeho předměstí, respektive o jeho předměstí, což potom zvyšuje problémy s infrastrukturou. Příkladem toho jsou novostavby v okolí Moskvy a v ještě větší míře novostavby v okolí Petrohradu. A ten problém nespočívá ani tak v tom, že bouřlivě se rozrůstající předměstí nemají dost školek, škol, nemocnic a požárních stanic, ale v tom, že se ocitají v uvozovkách mimo i v sociokulturním smyslu. Ve výsledku potom probíhá marginalizace jejich obyvatel zrychleným tempem a najednou se ze včera ještě čistého předměstí stává místo, kde není doporučeno vycházet večer ven. Autoři: dostat se z této biosféricko-sociální slepé uličky je možné pouze na základě koncepce krajinné venkovské urbanizace, jenže přechod k ní nutně znamená odmítnutí toho dosud vládnoucího principu, že obyvatelstvo není nic jiného než ekonomický zdroj ve vlastnictví elity a kosmopolitní superelity, a přechod k jinému principu, že ekonomika je tu proto, aby přinášela prospěch každému člověku. Ještě jednou, že ekonomika je tu proto, aby přinášela prospěch každému člověku. A to samozřejmě vyžaduje přestavbu celé sociálně-ekonomické politiky státu, včetně té finanční, zákonodárství i systému norem. Přičemž v měřítku státu musí demografická politika zohledňující výše popsané biologické a sociokulturní aspekty zajišťovat. Negativní biologický přírůstek obyvatelstva ve městech s obyvatelstvem nad 100 000, depopulaci milionových měst a přijímání takových opatření, aby na jejich současné území mohly začít pronikat biocenózy příslušných regionů, aby v jejich hranicích mohly být sformovány rekreační zóny a snížen technogenní vliv na jejich obyvatele, biologický přírůstek obyvatel na venkově převyšující místní potřebu pracovních zdrojů, přítok mládeže z venkova do měst jako systémový faktor reprodukce a ozdravení městského obyvatelstva v návaznosti pokolení. S ohledem na tuto demografickou politiku krajinné venkovské urbanizace musí být na venkově zajištěna kvalita běžného života rodiny, včetně dostupnosti vzdělání, zdravotních služeb i různorodých možností, jak trávit volný čas, jaké jsou nyní ve městě, a to s navyšováním úrovně všech těchto možností, aby tak byla zajištěna kvalitativně stejná možnost individuálního rozvoje lidí, především z hlediska získávání vzdělání, nezávisle na místě, kde se narodili a žijí, a zachování fyziologického a psychologického vlivu přírody na člověka s cílem zajistit reprodukci biologicky zdravých pokolení, jak je to nyní charakteristické pro život na venkově. Krajinná venkovská urbanizace musí změnit vzhled většiny měst tak, aby postupně přestaly vypadat jako kamenné džungle, začaly se podobat městským zahradám a přestaly tak být prostředím utiskujícím a utlačujícím lidskou fyziologii a psychiku a mrzačícím lidskou genetiku. Když jsme si takto vytyčili příslušné cíle, můžeme sformulovat principy krajinné venkovské urbanizace v regionálním i celostátním měřítku. Aby bylo výše řečené realizovatelné, je nutné vyřešit následující úkoly. Sladit ochranu vododržných a chráněných zón se zeměpisným rozmístěním nalezišť nerostných surovin a jejich těžbou. Podřídit celostátní i regionální dopravní, energetickou a komunikační infrastrukturu strategii a režimu ochrany vododržných i chráněných zón. Napojit na dopravní infrastrukturu nové obce, jejichž výstavba již musí být prováděna v souladu s koncepcí krajinné venkovské urbanizace. V míře možností musí být zemědělství převáděno na technologie a organizaci permakultur. Výchozí princip permakultury spočívá v účelovém formování umělých biocenóz, jejichž komponentami budou rostliny, houby, zvířata, ptáci a ryby, které mohou lidé využívat jako potravu a které mohou být zdrojem surovin pro některé oblasti zpracovatelského průmyslu. Podle údajů jednoho ze zakladatelů permakultury, rakouského rolníka Sepa Holzera, je její výnosnost v přepočtu na jednotku plochy a jednoho zaměstnance vyšší než výnosnost tradičního zemědělství, založeného na produkci monokultur lokalizované na jednom místě. Navíc může být takto díky vzájemnému vlivu jednotlivých komponent těchto umělých biocenóz zcela odstraněna potřeba zemědělské chemie, což činí produkci permakultury v porovnání s produkcí tradičního zemědělství bezkonkurenční s ohledem na ukazatele ekologičnosti výroby a prospěšnosti pro lidské zdraví. Také nám to umožní vyhnout se výrobě potravin z genově modifikovaných organismů. organismů. Takže ve stravě absolutní většiny obyvatelstva státu mohou pak dominovat chutné a zdraví prospěšné potraviny, vyráběné přímo v regionu, kde lidé žijí, místo těch falzifikátů jídla optimalizovaných tak, aby si zachovali svůj vzhled i po dlouhodobé přepravě a skladování, které jsou ve větší či menší míře zdraví škodlivé. Kromě toho přechod k permakultuře umožňuje obnovu přírodních biocenóz na územích dosud vymezených pro tradiční zemědělskou činnost, čímž se zlepší stav přírodního prostředí v celém státě. Krajinná venkovská urbanizace znamená Rusko, skládající se z nevelkých obcí s jedno- až dvoupatrovou zástavbou venkovského typu, integrovaných do přírodního prostředí a tonoucích v zeleni svých zahrad. K tomuto tématu najdete na internetu velké množství publikací. Stačí si do vyhledávače zadat krajinná venkovská urbanizace, v ruštině tedy, projektování obcí v souladu s koncepcí krajinné venkovské urbanizace se musí zakládat na následujících principech. V první etapě se do krajiny rozmístí a na infrastruktury federální a regionální úrovně napojí zóny hospodářské činnosti, rekreační zóny a obytné zóny. V obci se, to bylo za prvé, za druhé, v obci se vše musí z větší části nacházet v dosahu půlhodinové až hodinové chůze pěšky. Hlavním dopravním prostředkem uvnitř obce musí být jízdní kola a koloběžky, velomobily, dopravní prostředky poháněné lidskou silou, a při výskytu sněhu lyže. Neboť prostředky boje s hypodynamií musí být integrovány do způsobu života obyvatelstva. Za třetí, pozemky vyčleněné pro rodinné domky se nesmí nacházet hned vedle sebe. Musí být odděleny pásy nedotčené přírody nebo s umělou výsadbou širokými řádově 10 až 20 metrů. Vzdálenost mezi domy menší než 100 metrů není z psychologického hlediska přípustná. Za čtvrté, obvod pozemků musí být zakřivený. Příroda nezná pravé úhly a přímky a zakřivený obvod pozemku je tak více organický a nevytváří psychologickou bariéru mezi člověkem a přírodou. Za páté, architektura domů a charakter rozmístění staveb na pozemku musí zajišťovat buď od počátku pohodlný život rodině, složené z několika pokolení pod jednou střechou tak, aby se každý mohl stáhnout do ústraní a zároveň zůstat na dosah ostatním, nebo do budoucna umožňovat modernizaci a rozšíření domu v případě zvýšení počtu členů rodiny. V závorce na jedné straně je péče o staré rodiče povinností jejich dětí a na druhé straně by děti měly vyrůstat tak, aby měly před očima všechna věková období svého nadcházejícího života. Tyto principy jsou zaměřeny na realizaci všeho, o čem se psalo v hlavách 16 až 19, díl 5. tohoto kurzu. V Rusku jsou zatím v souladu s těmito principy vyvíjeny projekty obcí jen na základě společenské iniciativy. Tady je příklad v poznámce viz web projektu Nízkopodlažní planeta třeba. Celkový pohled na jeden takový projekt typu spirála je znázorněn na obrázku níže. I sny se mohou splnit, naše země, města a vesnice mohou vypadat i takto. Budeme-li na tom společně a svědomitě pracovat. O stupni propracovanosti této problematiky viz informační zpráva Míra v urbanistice na webu Nízkopodlažní planeta. Teď jsou tady nádherné fotografie. To jsou ty studie, nebo to vypadá to už úplně, že skutečně takové obce existují. Jsem u fotografií na straně 395. V obci Amatciems však byla koncepce krajinné venkovské urbanizace uplatněna pouze částečně, neboť s pracovními místy pro všechny obyvatele této obce se nepočítalo, což vyvolává problém v průběhu života jednoho až dvou dalších pokolení. Amatciems je v Lotyšsku. Příklady integrace rodinných domů do krajiny v hranicích obce. Krása, vážení přátelé. Navíc, jak poznamenal geolog, půdoznalec a jeden ze zakladatelů ekologické geografie V.V. Dokučájev, který žil v letech 1846 až 1903, člověk je zonální ve všech projevech svého života. Ve svých zvicích, v náboženství, obzvláště v těch, co nejsou křesťanská, v kráse, oblečení, v celém svém každodenním životě. Zonální jsou hospodářská a domácí zvířata, takzvané kulturní rostlinstvo, domy, jídlo i pití. Uvedeno podle knihy Zonální typy biomů Ruska, antropogenní rušivé zásahy a přirozené procesy obnovy ekologického potenciálu krajiny, pod redakcí doktora zeměpisných věd profesora K.M. Petrova, Petrohradská státní univerzita, Petrohrad 2003. A tento citát, který jsme četli, je ze strany 203 v té knize. Jinými slovy, koncepce krajinné venkovské urbanizace si i při zachování určitých společných principů ve všech regionech nevyhnutelně zachová při realizaci v každém z nich svou osobitost. Tato osobitost je podmíněna přírodně zeměpisnými faktory příslušného regionu, kterým se člověk musí přizpůsobit, aby společnost zůstala v návaznosti pokolení stabilní. Výše uvedené příklady se týkají regionů, na jejichž území převažují lesy a panuje tam relativně krátké léto s pravidelnými srážkami. Fyzikálně zeměpisné podmínky stepních a lesostepních zón či hor budou diktovat jinou optimalizaci organizace rodinného obydlí na principech krajinné venkovské urbanizace. A otázky zaměstnanosti obyvatelstva v měřítku státu musí být při realizaci koncepce krajinné venkovské urbanizace řešeny na základě jiných principů, než jsou ty současné, historicky živelně sformované. Zaměstnanost v zemědělství je podmíněna především dvěma faktory. Za prvé, relativně pomalu se měnící kapacitou trhu potravin a technických kultur. A za druhé, sezónními potřebami pracovních zdrojů, které v průběhu roku kolísají. Takže pro využití pracovních zdrojů, které se uvolní v důsledku kolísání potřeb v zemědělství, mohou být v obcích na venkově rozmístěny různorodé průmyslové výroby. Vzhledem k tomu, že pro účely ozdravení obyvatelstva v návaznosti pokolení je nezbytné změnit proporce městského a venkovského obyvatelstva státu směrem ke zvyšování podílu toho venkovského, je nutné rozmisťování průmyslových podniků na vesnici chápat nejen jako prostředek pro zajištění zaměstnanosti venkovského obyvatelstva v době mezi sezónními zemědělskými pracemi, ale také jako komplexní strategii rozvoje vědy a průmyslu. Je to totiž tak, že v absolutní většině případů průmyslová výroba pro své kádrové zajištění vůbec nepotřebuje města s obyvatelstvem na 100 000 lidí a více. Jejich vznik je důsledkem živelně ekonomického rozvoje průmyslu v podmínkách, kdy v minulosti společnost neřídila trh. Bude-li uplatňována biosféricky podmíněná demografická politika, počet jejich obyvatel poklesne, přírodní biocenózy se rozšíří na jejich současné území a změní kvalitu života lidí v nich. A při orientaci na přechod k ekotechnologické civilizaci mohou být průmyslové podniky celé nebo jejich technologicky specializované podřízené útvary napojeny na dopravní infrastrukturu, stejně jako obce rozvíjené na principech krajinné venkovské organizace, a v takovém případě v nich obyvatelstvo okrajových obcí bude moci pracovat. Energetická zajištěnost a rozvoj dopravních infrastruktur umožní při takovém přístupu zajistit technologickou ucelenost a ředitelnost výrobních procesů většiny druhů produkce. Do práce a zpět domů se zaměstnanci mohou dopravovat osobními automobily a linkovou autobusovou dopravou. Taková politika postupem času zvýší podíl venkovského obyvatelstva a obnoví jeho dostatečný přítok do měst, aby se upevňovalo zdraví městského obyvatelstva, což povede k celkovému navýšení kvality života celé společnosti. Takový systém organizace života a práce bude o to efektivnější, oč vyšší bude všeobecně kulturní a vzdělanostní úroveň obyvatelstva, v závorce, takže změna pracovního místa a profese nebude pro většinu lidí stresující ani problémová, a znalost několika profesí a připravenost osvojovat si nové se stane sociální normou. To všechno však může být realizováno pouze za podmínky, kdy stát uznává a ve své politice uplatňuje následující principy mravně etického charakteru. Smysl lidského života nespočívá v získávání peněz. Hlavní masa obyvatelstva není v uvozovkách ekonomickým zdrojem. Není to prostředek pro uspokojování spotřebitelských ani jiných choutek, takzvané elity. Tito lidé mají svou důstojnost a lidská práva. Další bod. Ekonomická činnost lidí je jen prostředkem umožňujícím realizaci smyslu života každého z těchto lidí. Jinými slovy, člověk musí žít a pracovat ve jménu nějaké ideje a dostávat za to důstojnou mzdu, která mu umožní zajistit rozvoj jeho rodiny, výchovu dětí, dostatek volného času pro kontakt s jinými lidmi a tak dále. A v případě, že přestane být schopný práce nebo dosáhne důchodového věku, musí mít zajištěn příjem a péči ze strany svých příbuzných a blízkých. Jenže na ekonomických principech buržoazního liberalismu v podmínkách trhu, který není řízen v zájmu zajišťování bezpečného společenského rozvoje, není nic z toho, co bylo popsáno výše, realizovatelné. Proto se při přechodu od kapitalokratické civilizace, vyprodukované buržoazním liberalismem, na principech komercionalizace bez výjimky všech druhů činností, musí politika státu a společenského samořízení opírat o alternativní sociologicko-ekonomickou teorii, na jejímž základě by bylo možné řídit hospodářský systém státu v procesu realizace koncepce krajinné venkovské urbanizace jako organizačně ekonomického základu pro život společnosti a rozvoj kultury. Zatím však politici vykreslují jen perspektivy prohlubování biosféricko-sociální ekologické krize ve všech jejich aspektech a považují to za nevyhnutelný a normální běh věcí, což představuje pro budoucnost státu i lidstva reálné nebezpečí. Krajinná venkovská urbanizace, jejíž základní principy byly vyloženy v této kapitole, je jako organická složka koncepce sociální bezpečnosti jedinou alternativou k sebelikvidační buržoázně liberální civilizaci, narušující objektivní zákonitosti všech šesti skupin, kterým je podřízen život jednotlivých lidí, jejich rodin, sociálních skupin, kulturně svébytných společností i celého lidstva. Je tím nezbytným základem pro přechod k ekotechnologické civilizaci i pro další rozvoj kulturně svébytných společností i celého lidstva. Jenže realizace koncepce krajinné venkovské urbanizace vyžaduje, aby státní řízení řešilo dílčí úkoly v cyklu znázorněném na obrázku 13.3.1, zohledňovalo objektivní zákonitosti všech šesti skupin a mělo odpovídající společenskou podporu. A tady, vážení přátelé, končí hlava 22 v redakci ze dne 1.9.2016. No a my máme před sebou příští týden hlavu 23 o ekonomickém zajištění společenského rozvoje a politiky státu. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji krásné odpoledne. Samozřejmě následuje písnička.
Сейчас, друзья, будет молодая мама Пелагея.
Я первый раз вышла из дома сегодня, дорогие друзья.
Несколько минут сюда, чтобы поздравить.
С праздником, дорогой Николай. Спасибо вам огромное за то, что вы настоящий.
Спасибо.
Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем. 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 Сяду я верхом на коня. Ты неси по полю. Бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай коня разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то места, али его нет. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то места, али его нет. Полюшка моё, родники, дальний деревень огоньки, золотая рожь да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Золотая рожь да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Будет добрым Богом.